Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Na Rádio Wave je tady opět pro vás magazín Balanc. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Vítám Marii Dobrovodskou, nutriční terapeutku a lektorku ve společnosti Stop Obezitě. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní epizoda Balancu je takové doplnění nebo komentář k šestidílné autorské podcastové sérii Sádlo Rydiny Ahmedové, která je o společenském tlaku na ženský vzhled a o tom, jak pestré a spletité jsou cesty k přijetí vlastního těla, ženského těla. Najdete ji na wave.cz, portálu Můj rozhlas a ve vašich podcastech a my právě budeme tuhle podcastovou sérii doplňovat takovým mužským pohledem. Marie, jak to tedy mají muži? V čem se podle vás často liší vztah mužů a žen k vlastnímu tělu?
Tak já bych začala u těch žen. Ženy jsou ke svému tělu obecně kritičtější, protože mají pocit, že se očekává, že se mu budou více věnovat, že se budou více věnovat své váze, že budou atraktivní pro ty partnery. Což u mužů tak není. Muži naopak v tomto uvažují celkem rozumně, protože ve vztahu ke svému tělu je pro ně prioritní fyzická kondice. A o to bych řekla, že se to odvíjí i v tom, jak muž řeší případná kila navíc a jak je řeší žena.
Já bych možná na tomhle místě určitě nechtěl stereotypizovat a jenom podotknout, že my se samozřejmě věnujeme nějakým extrémům, že určitě spousta lidí, kteří jsou srovnaní se svým tělem, nebo naopak může být spousta mužů, kteří cítí nějaký společenský tlak a spousta žen, které to necítí, ale vy se věnujete specificky kurzům hubnutí pro muže. Což je tedy velmi, velmi zajímavý pohled. Za co se obvykle muži stydí ve vztahu k vlastnímu tělu?
Tak já se ještě vrátím k těm kurzům. Jsem vám do toho skočila, omlouvám se. Já se věnuji všem kurzům, to znamená, že můžu právě srovnávat pohled žen i mužů, navíc ještě máme kurzy i rodinné, kde je problematika dětská. Takže opravdu je to takový široký záběr. A ten rozdíl je velmi zásadní, protože žena většinou problém hubnutí řeší celý život nebo část svého života. Znám dokonce ženy, které se jakoby prohubnou tím životem, jo? Že opakovaně se pokouší o snížení váhy. Muž ten problém dlouho nevidí. On ve vztahu ke svému tělu má obvykle vyšší sebevědomí, prostě to tělo vnímá, pokud mu funguje, tak ho vnímá jako pozitivně. Žena je velmi kritická a vidí ty nedostatky víc. A v tom je ten rozdíl, že žena preventivně hubne, tudíž snaží se už na sobě zapracovat i v případě, že má nadváhu velmi nízkou. A u mužů se setkáváme často s tím, že to nechávají dlouho bez povšimnutí nebo to pro ně není podstatné. Jo? Takže ten muž přichází v situaci, když má třeba nějaké zdravotní problémy.
Takže to jsme zrekapitulovali, že vlastně ten tlak je jiný, že možná ty ženy se nemusí ani setkat přímo s nějakými poznámkami nebo s nějakou kritikou, ale tak nějak to cítí, že by prostě měly nějakým způsobem vypadat. A muži to cítí méně a třeba i ty poznámky blízkých lidí, partnerky, partnerů se jich tak nedotknou. Až tedy opravdu, když dojdou na nějaký ten bod zlomu, kdy třeba to tělem vystaví zdravotně stopku, tak to začnou nějakým způsobem řešit.
Přesně tak. U žen je totiž vyvíjen větší tlak a nedělá to jenom společnost, nějaká očekávání nebo třeba ženské časopisy, ale paradoxně ženy sami na sebe ten tlak vyvíjejí. V těch jejich skupinách se velmi často to hubnutí řeší. Oni jsou k sobě kritické nejenom jako ke svému tělu, ale i k okolí. A muži téma hubnutí, diet, cvičení prostě ve svém rejstříku nemají. Muž se spíše bude bavit o své práci, o tom, co dokázal, prostě jaké si koupí auto, ale aby probíral jídelníček se svými kamarády a známými, tak to nedělá. Muži se obecně za ty problémy s tou váhou možná více stydí a ne tak často je ventilují. Takže muž si spíš anonymně vyhledá informace na internetu, prostě snaží se nepřipustit si nějaké selhání a hledá svoji cestu. Ovšem výborné je, že muži jsou soutěživí, takže pokud po určité době dojdou k tomu, že svoji váhu chtějí řešit, tak jsou velmi často rozhodnuti být úspěšní. Takže oni se nevymlouvají na různé důvody, které jsou zavádějící, jakože mají těžké období, nebo že jim to prostě nejde a nemají podmínky, ale ten problém většinou pojmou jako výzvu.
Takže z vaší zkušenosti, že když už se to muž rozhodne řešit, pokud má nějaký takový zdravotní problém, tak je větší šance, že se mu povede uspět, že tam sledujete nějakou větší míru disciplinovanosti nebo odhodlání?
Přesně tak. Muži jsou v tomhle tom takový praktičtí. Oni samozřejmě do těch kurzů přijdou asi, bych řekla, 10x méně než ženy, protože my máme během roku mnoho kurzů pro ženy a ten kurz pro muže je jeden. Ale pokud tam přijde 15 motivovaných mužů, tak ta pravděpodobnost, že uspějou, je velmi vysoká na rozdíl od žen. Muž velmi často pracuje s různými aplikacemi, jo, udělá si prostě tabulku, přehled, načte si informace. Pokud mu předám nějakou informaci, že to funguje, tak on to akceptuje, nehledá nějaké výmluvy, jo, a je opravdu nastaven, takže že chce být úspěšný, chce dosáhnout toho výsledku. Musím říct, že v přírodě je to nastaveno trošku nespravedlivě vůči ženám, protože oni evolučně mají nižší spalování, ten metabolismus, protože jsou takzvaně úsporné. Já to vždycky odlehčuji tím, že řeknu, že muž potřebuje ke svému životu, nebo potřeboval v minulosti především, dostatek svaloviny. A ta je energeticky hodně náročná. Takže muž má pořád i v tuto dobu vyšší spalování. Někdy to může být dvojnásobek než žena. Takže on na to, aby zhubnul, tak může jen určitým způsobem omezit příjem, zvýšit energetický výdej. A výsledky má opravdu pěkné. Zatímco žena se trápí v uvozovkách, ale také tím, že žena má za sebou x neúspěšných pokusů a to své tělo vytrénovala na ten nižší příjem. Zatímco muž se zbytečně nezabývá opakovaným hubnutím a chce to vyřešit jednou provždy.
Já si to představuji skutečně tak, že každé to tělo je jiné, ale asi z těch výzkumů vyplývá, že skutečně evolučně jsou ti muži zvýhodněni i v tom, a myslím, že se jim snáze buduje ta svalová hmota, že nepotřebují k tomu takovou námahu a že snáze ze stravy, pokud je tam hodně bílkovin, tak se jim to proměňuje na svaly. Je to pravda, že i v tomhle to snaží?
Přesně tak. Příčinou je testosteron, mužský pohlavní hormon, který k tomu v podstatě mužům dává ty nejlepší podmínky. Takže muž, i když bude cvičit méně než žena, tak paradoxně ty obdivované svaly třeba na břiše nebo na pažích získá, neříkám, že úplně snadněji, ale prostě je tak nastavený, ta příroda to tak chtěla.
Ale vždycky statisticky snadněji než žena. A myslím, že i o tom by se mělo vědět, že zkrátka ta žena k tomu musí tedy odvést větší kus práce. Častěji.
Přesně tak. Mhm.
Vy už jste to načrtla, že muži spíše usilují o svalnaté tělo, než že by pro ně byla nějak důležité množství toho tuku, že třeba občas mají to bříško, ale nevadí jim to, protože jsou od pohledu silní, mají třeba široký hrudník. Je pro muže, dalo by se říct, důležitější ta horní polovina těla, to znamená hrudník, ruce, a pro ženy naopak třeba ta spodní, pas a hýždě?
Já mám zkušenost i z posilovny, kam chodím, takže si trošku toho všímám. Ano, samozřejmě muž někdy upřednostňuje budování svaloviny na horních partiích, to znamená že prostě bicepsy, tricepsy, i ten hrudník. Samozřejmě v trendu jsou i břišní svaly nebo zádové. A mnohdy se poukazuje na tu nevyváženost, kdy ten muž trošku zapomíná na ty nohy. Ale protože zase muži milují míčové sporty typu hejbal, volejbal a fotbal a basket, tak při tom běhání, jo, oni tu svalovinu těch dolních partií většinou takhle vykompenzují, takže nebývá to tak časté. Spíš bych uvedla to, že to jste říkal na začátku, že opravdu je pravda, že ten přístup mužů a žen je v tomto rozdílný. Žena má většinou jako cíl zhubnout co největší množství kilogramů. Ona vidí tu úspěšnost ve štíhlé postavě, ona se porovnává třeba s herečkami, modelkami. V časopisech samozřejmě jí předkládá nějaký vzor. A muž má naopak obavu, hlavně aby nebyl drobný, hubený, protože atribut mužství je prostě ochraňovat tu ženu, že jo? Takže třeba malá postava je pro muže větší handicap, než když je statný a má pár kilogramů navíc. To se prostě bere jako proč ne. A ti muži i při tom hubnutí jsou připraveni na to, že budou raději sportovat, hýbat se, budovat tu svalovinu, mít vyváženou, vyrýsovanou postavu.
Než omezovat stravu?
Než omezovat stravu, protože prostě pro ně ta strava je podstatná a hladovění, omezování, diety, nesmyslné, jo, hubnutí rychle, je spíš věc, kterou jsou ochotny podstoupit ženy. A přitom si kolikrát škodí, protože oni vlastně jojo efektem, tím, že rychle zubnou, rychle naberou, si dlouhodobě nejenom snižují ten metabolismus, ale kolikrát ta postava ani dobře nevypadá, jo? Protože ta žena prostě to vidí na váze to číslo, prostě ženy se upínají hlavně na to číslo, muži se příliš neváží, ale zajímají je proporce a velikost oblečení.
Možná otázka, která měla zaznít na začátku, ale když se nám nelíbí naše tělo z hlediska vzhledu v tom smyslu, že máme nadměrné množství podkožního tuku, nebo si to myslíme, protože často si to myslíme a ve skutečnosti to tak není. Setkal jsem se zejména s mnoha ženami, které i okolí je přímá, říkají, že jsou krásné, oni si stále připadají tlusté. A je vůbec dobré přemýšlet o tom těle ve smyslu té estetické kategorie a té váhy? Neměli bychom se primárně ptát, co mám dělat pro to, aby to tělo bylo zdravé a to, že dobře vypadá a to, že je nám v něm dobře, je jaksi vedlejší produkt toho, že žijeme zdravě, že mám vůbec cenu cíleně tedy se snažit hubnout a zbavit se toho tuku?
Vystihl jste to absolutně dokonale. Jenže když já to v těch kurzech toho zdravého hubnutí lidem vysvětluji, že tam vlastně nejde o to dosáhnout nějaké vysněné váhy, ale jde o to změnit nastavení v té hlavě. Prostě zjednodušeně řečeno, všechno je to o hlavě a člověk si musí srovnat ty priority a pochopit, že tělo má proto, aby se v něm cítil dobře, aby splňovalo to očekávání, které na něj klade a aby nepodléhal nějakým extrémním tlakům. Mužům se tohleto daří většinou lépe, protože mají obecně trošku vyšší sebevědomí a je to tím, že u muže i ta společnost vnímá ten vzhled méně důležitý a spíše se zaměřuje na to, jaký má ten muž třeba charakter, jaké má schopnosti, jak je spolehlivý a i ženy jsou ochotny slevit třeba v nárocích na atraktivnost toho muže a pro živost si vybírají partnera spolehlivého, který prostě s nimi bude souznít a bude mít prostě nějaké povahové rysy, kvalitní. A od toho se to odvíjí. Žena si někdy zbytečně sugeruje to, že je vnímána přes ten exteriér, přes to, jak vypadá a až na druhém místě pak záleží na tom, jaká je jako člověk. Ale myslím si, že je to hodně individuální, jo? Že teď už se ten pohled docela mění a spousta lidí si uvědomuje, že zdravé tělo jim bude dobře sloužit a pokud narazí na nějaký problém, tak mají takový ten pud sebezáchovy a nenechají se vmanipulovat do něčeho, co jim není příjemné.
To jste řekla moc hezky, ono zdravé a pěkné tělo vám ten vztah stále neudělá. Je to možná to vlastně usnadní třeba ty počáteční fáze. Já bych se ještě vrátil k tématu, které vy jste načrtla a podíváme se na nějaké extrémy, pokud se snažíme své tělo nějakým způsobem měnit. Můžeme tedy říct, že častěji ženy mají tendenci se nějakým způsobem omezovat v tom jídle, až to může sahat k nějakým patologiím, jako je anorexie nebo bulimie, a muži mají spíš tendenci to tedy přehánět s tou fyzickou aktivitou a že si tím vlastně také mohou ublížit?
Přesně tak. Mentální anorexie a bulimie jsou velmi závažné nemoci, které souvisejí s poruchem příjmu potravy. Já jsem ve statistikách hledala nějaké procentuální zastoupení a musím říct, že se to velmi liší. Jo, někde se objevují 3-4% v populaci, někde mnohem více. A je to způsobeno tím, že jsou to poruchy, které mnoho žen i mužů samozřejmě z pochopitelných důvodů skrývá. Jo, je to takové stigma. U těch mužů je to zastoupení zhruba 10%, to znamená na 10 žen zhruba jeden muž. Já jsem se za svoji kariéru nesetkala s mužem, který by se k tomu přiznal. Jo? A upřímně nemyslím si, že pro muže je dlouhodobě přijatelné, aby se třeba přejídali a pak to kompenzovali zvracením nebo používali projímadla, nebo aby odmítali jídlo a prostě vyhubli se na nějaký velmi nízký počet kilogramů, protože muž prostě chce tu svalovinu a svalovina se vybudovat prostě hladověním nedá. Pochopitelně jsou skupiny, které se objevují nejčastěji jako třeba tanečníci, tanečnice, herci, zpěváci, i někteří sportovci, kteří musí tu váhu hlídat a někdy prostě k těmhletěm postupům přistoupí, jo, rychle sníží tu váhu, ale samozřejmě o tom není žádná statistika, takže se jim tak domníváme. Ta bulimie a anorexie se objevuje především ve věku, kdy člověk ještě není tak úplně jako vyrovnaný s některými záležitostmi, pořád má nějaká očekávání, takže spíš v těch nižších věkových skupinách. Ale u mužů se paradoxně teďko objevuje jiný problém a to je nadměrné cvičení a nadměrné budování svaloviny. kdy ten muž může být závislý na příjmu různých doplňků na bázi bílkovin, aminokyselin nebo samozřejmě i velmi diskutabilních a kontroverzních steroidů. A může se k tomu upínat stejně jako ta žena k té extrémně štíhlé postavě. A zase jedná se o nějakou vyhraněnou skupinu, není to problém většinové populace.
To se možná dostáváme k tématu, které si myslím, že je tak v podleží a je důležité, a to je vztah k sobě a sebepéče. A možná to zjednoduším, ale máme-li se rádi, tak se o sebe staráme a tyto extrémy se nám nedějí. Takže neměli bychom začít u toho vztahu k sobě skutečně najít tu lásku k sobě a pak z toho vyplyne nějaká péče o tělo, než naopak se si říct, že se budu mít rád, až když budu vypadat takhle a takhle, nebo moje tělo bude splňovat takové a makové požadavky.
Je to přesně tak. V podstatě ten úplný začátek, prvopočátek všeho je v dětství. Pokud prostě rodiče vychází z nějakých stereotypů, typu, že dívka by měla být atraktivní, ona se nějakým způsobem vidí v panence Barbie a vidí ty ideální proporce a naopak chlapcům se předkládá, že by měli být silní. Oni zase tam vnímají tu svalovinu nějakých těch figurek Supermanů a tak dále. Tak tohle může přetrvat i z hlediska toho, že ten rodič vlastně to dítě takové chce mít a neustále mu to podsouvá. Pokud dívka vidí, že maminka celý život hubne a je to pro ní hrozně důležité, aby jako byla v životě úspěšná a měla nějaké sebehodnocení, tak může kopírovat samozřejmě tenhle způsob uvažování a myšlení. Pak nastává velice rizikové období puberty, kdy i nevinná poznámka na proporce může způsobit celoživotní trauma nebo nízké sebevědomí, hlavně u dívek, pokud třeba tatínek si dovolí nějaký komentář na svoji dceru, tak ona má opravdu pocit, že není tak dobrá a ta váha může někdy kompenzovat i ten její pocit v jiných oblastech, jo, že ona si řekne, až jednou budu štíhla, tak všechno bude v pořádku, budu mít partnera, budu úspěšná v zaměstnání, bude se mi lépe žít a to je špatně. Já se v těch skupinách hubnoucích mužů a žen setkávám s tím, že pokud přijde člověk sebevědomý, zdravě sebevědomý, tak ten je i úspěšnější v tom hubnutí, protože on se má rád a nechce svému tělu ubližovat. On prostě to tělo vnímá i s těmi nedostatky, jako mám ho, je to moje jediné tělo, jiné mít nebudu a nějak to prostě s tím tělem dokážu, najdeme nějaký kompromis. Takže z toho mám vždycky radost, když ten člověk přijde s nějakým zdravým očekáváním a není plný frustrace, pochybností a není s tou psychikou prostě na dně, protože samozřejmě lidé pak velmi selhávají v momentě, kdy jsou neúspěšní, tak utíkají k tomu jídlu, které jim aspoň na chvilku dodá pocit klidu, jako libosti, prostě najednou jsou v pohodě, je to sice krátkodobé, ale jim to stačí.
Marie, vy už jste to načrtla, ale my si často ty mindráky uženeme z komentářů okolí. Bohužel právě jak jste o tom mluvila, nejbližších rodiny, partnerů v té podcastové sérii Sádlo zaznělo, že přítel své přítelkyni vytiskl speciální cviky právě na zadek, aby ho měla pevnější. Proč je vůbec pro nás tak důležité nejen to, jak vypadáme my, ale lidé v našem okolí a máme tendenci to nějak komentovat a nikam je směřovat. A často právě to není moc hezky, není to moc lásky. A je tam spíš ta negativní motivace, urážky, ponižování a jak se říká, kdyby stud fungoval, tak asi by nebylo obézních lidí, pokud teda vyloučíme nějaké závažné zdravotní důvody, kdy ti lidé skutečně nemají šanci s tím mnoho dělat.
První situace je vlastně ta lepší. Pokud nějaká narážka přistane na můj adresu a je to třeba z rodiny, tak ta rodina o mě má strach. Chce, abych se sebou něco dělala. Dá se to vnímat jako, že to je pozitivní. Prostě oni chtějí vlastně pomoct. Teď je otázka, jak já si to přeberu, jakým způsobem to na mě působí. Někdo to bere jako dobrou motivaci, pro ně je to takové nastartování, řekne si, no tak překonám sám sebe, udělá si nějakou představu, cíl, směřuje k tomu. A v tom ohledu je to v pořádku. U někoho to naopak způsobí frustraci, srazí ho to a on paradoxně skončí znovu u toho jídla a někteří klienti a klientky se za to stydí a jedí tajně. A to je špatně. Jo? Takže ta rodina má pocit, že u stolu ten jejich člen prostě se omezuje, oni ho chválí, ale pak nastane situace, že on prostě někde, kde není viděn, tak si to prostě vynahradí. Druhá situace je méně příjemná, protože nejsme všichni jenom pozitivní, kladní a milí, ale těmi narážkami, ironiemi a různými kritikami si zvedáme vlastní sebevědomí. Takže my vlastně ty chyby na těch ostatních vnímáme, takže si řekneme, no já jsem na tom líp, což není úplně dobrá motivace. A už ten komentář děláme s tím, že víme, že tomu druhému ublížíme. Zas na druhou stranu, společnost je takhle nastavená. Oni vnímají člověka, který má kila navíc, jako jeho selhání. Nemá vůli, prostě měl by se sebou něco dělat, je pohodlný, jenom jí nic nedělá, ale ta pravda může být někdy uprostřed. Jo? Spousta lidí má nějaké dispozice, jsou opravdu v tíživé situaci psychické. Já jsem se setkala se situací, kdy se někdo třeba dlouhodobě staral o svého nemocného příbuzného, který trpěl nějakou vážnou nemocí, tak pochopitelně v ten moment jde všechno stranou. Jo? A ten člověk nemá šanci si hlídat svoji stravu a hýbat se. Nebo pokud někdo má jenom problémy s dětmi, zažila jsem situaci, kdy moje klientka měla syna narkomana a pochopitelně přibrala, protože si tu zátěž psychickou kompenzovala tím jídlem.
Já jsem moc rád, že to říkáte. Vy jste taky zmínila, že je to v hlavě, tak ono už je to takový stereotyp, takové kliše, ale je to kliše z nějakého důvodu, pravděpodobně protože na tom něco bude. A právě lidé často v nějakých stresových obdobích, tak prostě ono to nejjednodušší, co vyškrtnout, co půjde stranou, tak je ta sebepéče. Protože najednou ušetříte tu energii a čas a vynete to tomu, čemu musíte, jak jste říkala, když někdo v našem okolí třeba má problémy zdravotní, nebo jsme po rozchodu, nebo teď v té pandemické situaci si myslím, že se také mnoho lidí dostává právě do situací, kdy prostě najednou ty kapacity na to nemají a odrazí se to i na tom těle.
Řekl se to nádherně, protože my vždycky v těch kurzech doporučujeme, že to tělo, pokud od něj něco očekáváte, tak musíte hýčkat. A takové ty obvyklé věci jsou, aby lidé neřešili náročnost života nebo těch zátěžových situací jídlem, tak jim navrhujeme eventuality. Říkáme, běžte si zasportovat. Běžte do sauny, nechte si udělat masáž, kompenzujte to nějakým příjemným wellness víkendem, kde se o vás budou starat. Samozřejmě i společnost příjemných lidí, jo, kdy spousta žen stačí, když si popovídají s kamarádkou a hned jim lépe, muži si jdou dát fotbálek, jenže teď je situace, kdy já nevím, 90% těchto záležitostí není možných. Ano, můžeme samozřejmě chodit venku, můžeme se procházet.
Cvičit doma bez nějakého instruktora, pokud jsme třeba zvyklí
ano,
na to. Že?
Přesně tak, ale jako ty možnosti se opravdu zhoršily, no a ta lednička je
tam furt
vždy po ruce, přesně tak. A takové to uvolnění napětí, uklidnění se jídlem je velmi jednoduché a rychlé. Takže já chápu, že ne každý jedinec si stáhne nějaké meditace a relaxace a poslouchá si je, aby se uvolnil. Ne každý si přizná, že je to na terapii a navštíví toho terapeuta a ten mu může nějakým způsobem pomoct, protože spousta lidí to bere jako selhání, řeknou si, že by to měli zvládnout. A to bych řekla, že je chyba. Obecně u Čechů, to jsem si nevymyslela, to je statisticky dokázáno, my jsme takový, že máme pocit, že i v tom historickém kontextu jsme vším jako prošli a že jsme takový jako v tomto odolní. A není to tak úplně pravda, protože v těch kurzech se pak právě setkávám s tím, že lidé tu nadváhu konkrétně dlouho neřeší a přijdou a už tam jsou zdravotní problémy.
Teď mi napadla ještě jedna otázka a vy jste to možná částečně také zodpověděla, ale pokud se chceme zbavit opravdu nějakého toho tuku a nebo mít své tělo v lepší kondici, dá se nějak říci, jestli je důležitější změnit ten jídelníček a mít ho zdravější anebo přidat více pohybu? A taková otázka ještě, která mě k tomu napadá, jestli není lepší napřed tedy přidávat ty pozitivní věci do života, to znamená třeba více toho pohybu, trošku více té zdravé stravy a pak teprve začít ubírat, protože když předpokládám, že když si ze dne na den řekneme tak a stop, žádný cukr, žádné smažené, žádná bílá mouka, tak to bude najednou strašný náraz a vydržíme to chvíli a pak zase se dostaneme k tomu jeho efektu, který jste také zmiňovala.
Řekl jste to přesně, protože muži v tomto ohledu už přicházejí s tím očekáváním, tak oni jsou obecně nastaveni na to, že pohyb jim prostě způsobuje příjemné pocity. Takže ten sport většinou mají v celém životě nějak zastoupený. A jsou ochotní a připraveni a počítají s tím, že se prostě budou hýbat. A je to takové jako odlehčení, ale vždycky mi řeknou, že raději budou v tom jídelníčku mít své oblíbené potraviny, i přesto, že budou v menším množství a že to vykompenzují právě tím pohybem. A v tomhle přemýšlím.
Funguje to.
Ale teď je otázka, kolik toho pohybu je potřeba. Jo? Když se zeptám, jakou představu mají klienti o tom, jak často by se měli hýbat, tak většina z nich je překvapená z toho, že třeba rutinní aktivity by denně mělo být 5 hodin. Jo? Je to samozřejmě plus minus, ale tu rutinu...
Pardon, co to znamená rutinní aktivita?
Dobře se ptáte, no prostě rutinní aktivita je taková ta běžná, že vlastně chodíme. Jo? U žen se do toho dá započítávat i domácí práce, úklid a tyhle ty záležitosti.
Často i můžu,
ano, abych jim
chtěl nabořit nějaký stereotyp.
Ano, a díky tomu, jaký je život, jak to máme zjednodušené, pracujeme hodně online, že jo, teďko speciálně v tomto období nepotřebujeme se zvednout, ano. Takže té pohybové aktivity ubývá a těch 5 hodin lidi většinou nedodrží. Úžasné jsou aplikace typu Krokoměr, kde prostě vám to měří, ty kroky. Každý si může nastavit třeba 5 000, 10 000 kroků jako svůj denní limit a toho motivuje. A pak by tam měly být 3 hodiny pohybové aktivity týdně. Takže když 3x v týdnu budeme sportovat a ta aktivita by měla být různorodá, není dobře, když je jednostranná, tak to by mělo teoreticky stačit. A teď si vemte, jestli toto splňuje běžný muž nebo žena. No a když se o tomhle pak bavíme, tak pochopitelně, že tím, že mají rezervy v tom pohybu, tak i při tom snižování té váhy je potřeba najít ten čas. Někdo ho hledá hůře, protože opravdu je vytížený, potřebuje hlavně pracovat, protože ta práce je pro něj třeba prioritní, ale kolikrát méně času stráveného třeba u počítače nebo i u televize, jo, kdy víme, že seriály jsou třeba fenomén, spousta lidí u nich stráví fakt velkou část života, tak tam by se ty rezervy našly. Motivátorem mohou být děti. Já se dost často setkávám s tím, že třeba muži se stydí za to, že nestačí svým dětem. Jo? Takže přichází s cílem, že chtějí, aby pro ty děti byly vlastně vzorem, jo? Aby to dítě si neřeklo, tatínek prostě se mnou nejezdí na kole, protože je pořád zadýchaný a radši zůstává doma. Takže to může fungovat a obecně ten pocit nepříjemná přichází i s tím, že muži, to jsou takové jako třeba úsměvné věci, ale muž nemá rád obecně nakupování oblečení. Jo. A ponižující nakupování v nadměrných velikostech nebo se nevejde do běžného nábytku, jo, že si třeba muži stěžují, že křeslo, židle, že to prostě nevydrželo, nebo si musí vybrat postel, která je vhodná pro vyšší váhu. Jo. Bavíme se samozřejmě o nadváze, která je v řádu 10 kilogramů, není to pár kilogramů navíc. A i to, že muž třeba nemá takové pohodlí v menším autě. Taky jsem se s tím setkala, že jeden muž si stěžoval, že mu přidělili služební vůz a on se tam špatně vešel za ten volant. Jo? To jsou věci, které štíhlo člověku vůbec nenapadnou.
Které můžeme číst.
Ale jsou to signály. A nejvíc mě potěšilo, že ten muž se třeba opravdu cítil trapně v situaci před tou svojí rodinou i před tou partnerkou, která se třeba udržovala. To může být motivací, nějakým takovým odrazovým můstkem, aby se sebou začal něco dělat.
Napadla mě při přípravě ještě taková důležitá otázka, že často vztah k vlastnímu tělu a to, jak vypadá, se projevuje sexu v sexuálním životě. Tak kdybyste řekla, jak to třeba s tímto specificky mají muži, pokud si nejsou jisti svým tělem?
Muži jsou obecně se svým tělem spokojenější a mívají v tomto ohledu i vyšší sebevědomí a nepochybují o tom, že by pro svoji partnerku nebyli přitažliví. Problém nastává, když těch kilogramů navíc je hodně, takže trošku selhává ta fyzická kondice a v některých situacích se můžou cítit nepatřičně nebo trapně, jo, že prostě řeknou, že to nezvládnou. No a asi nejzásadnější jsou pak zdravotní důsledky. Pokud muž má dlouhodobě vysokou nadváhu, ale bavím se opravdu o vysoké nadváze, a ta způsobí například zánět cév, aterosklerózu, která samozřejmě snižuje průtok krve cévami, nebo je prokázáno, že vyšší množství tuku snižuje mužský pohlavní hormon testosteron. A ten souvisí samozřejmě se sexuální aktivitou. A řekla bych, že hodně riziková je i cukrovka, která způsobuje problémy s nervy. Každému dojde, že tam asi ta citlivost pak se zhoršuje. To vše může v konečném důsledku vést k erektilní dysfunkci, ale to je opravdu už ta konečná fáze, kdy muž může mít prostě problémy se sexuální aktivitou, tak jako s funkčností. Vždycky při jakékoliv snaze o zlepšení všech těchto faktorů, zubnutí, pohybové aktivitě, se to zlepšuje.
Ono možná se dá říci, že ten zdravý životní styl nám prospívá v tolika životních oblastech a nedokážu si představit, co by se nám v životě dělalo hůře, nebo že by se nám žilo hůře, když se o sebe nestaráme, že to prostě ta kondička, to fungující tělo pomáhá úplně všude.
Určitě. Kondice se promítá do všech oblastí, jak do sexuální oblasti, do toho, jak se cítíme, jak zvládáme všechny aktivity. Takže rozhodně zdravé tělo je prostě cesta ke spokojenému a vyrovnanému životu.
My už tady časově takzvaně přetekáme do basketbalu, ale já se přiznám, že mě to téma povídání s vámi baví. A napadly mě ještě otázky k té práci, že pokud máme sedavé zaměstnání, tak jsem četl, že bychom měli každých 20 minut mít nějaký pohyb, to znamená vstát, protáhnout se, nemusí to být dlouhé, jenom prostě, aby to tělo nesedělo déle než těch 20 minut. A pak jestli si myslíte, že funguje práce ve stoje, nebo třeba je to sledování seriálu ve stoje, nebo sledování seriálu, když u toho třeba jsme na spinningovém kole nebo něco podobného.
Musím říct, že v tomto ohledu jsou výborné různé aplikace nebo chytré hodinky, které vás sami vedou k tomu, že třeba po nějaké době vás upozorní nějakým signálem na to, že byste se měl projít a začít se hýbat. Třeba u té televize, u toho seriálu je určitě dobré mít spinningové kolo nebo rotopet. A
já si říkám, jestli tam netříští ta pozornost, jestli dokážeme plně věnovat potom pozornost tomu pohybu a zároveň třeba tomu obsahu, aby jsme nedělali všechno tak jako na půl.
No, to je dobrá otázka, ale tam jde o to, že pokud člověk třeba na tom spinningovém kole jede a dokáže si aspoň hlídat, že drží prostě zpevněné svaly, není tam takový povolený.
Že pokud se naučí ten pohyb nějakým způsobem, ano, tak pak nevadí, tak, že k tomu přidá nějakou.
Tak je to ideální kombinace, protože co si budeme povídat, většinou nekoukáme na psychologicky náročná témata, jako v televizi, že bychom opravdu toho nemohli.
Bergmana bych si asi k tomu nepustil.
No, dělat. Takže tohle beru jako výborné řešení. Spousta lidí spojuje třeba vycházku s tím, že poslouchají něco i pracovního, že si vlastně pustí do ucha něco, co pak využívají k tomu, že ten čas není jenom jakoby z bůhdarna prochozený. Takže cesty vždycky jsou a možností je spousta.
Závěrečná otázka. Z vaší zkušenosti, proměňuje se vztah k vlastnímu tělu u mužů i u žen v čase? Znamená to, že čím jsme starší, tak tím více jsme OK s tím tělem, nebo naopak to přestáváme úplně řešit, protože najdeme ty priority v životě jinde a neřešíme tolik, jak vypadáme?
Rozhodně, protože nejvyšší nároky na sebe máme v období, kdy si třeba hledáme partnera, protože ta atraktivita je tam hodně důležitá. Potom přichází období, kdy tu pozornost přenášíme třeba na rodinu, to znamená, pokud člověk, hlavně žena, má už třeba děti, tak má pocit, že ta její cesta prostě je vlastně spíš spojená s těmi dětmi, takže tu důležitost toho vzhledu už nemá nastavenou v tom žebříčku tak vysoko. A muž, pokud v životě dosáhne nějakého úspěchu, splní si nějaké své sny, očekávání, tak samozřejmě ve vyšším věku už se netrápí tolik třeba tím vzhledem. Jediný problém je, aby to nesklouzlo k tomu stereotypu nebo vlastně k takové apatii. Že pak zase opačný extrém je, že ti lidé už pak si řeknou, na tom vzhledu nezáleží. Ale zase vracím se k tomu, že
ale stále záleží na tom
tělo.
Zdravém životním
ano.
stylu.
Takže ta kvalita života je strašně podstatná pak.
To si myslím, že je docela pozitivní zpráva, kterou zakončíme dnešní Balanc, který navštívila Marie Dobrovodská, nutriční terapeutka a lektorka ve společnosti Stop Obezitě. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou, těšilo mě.
A ještě jednou podotýkám, že dnešní epizoda Balancu byla vysílána jako doplnění nebo takový komentář k šestidílné autorské podcastové sérii Sádlo Hrdiny Ahmedové, která je o společenském tlaku na ženský vzhled a o tom, jak pestré a spletité jsou cesty k přijetí vlastního těla. Najdete ji na webu wave.cz, portál Můj rozhlas a také ve vašich podcastových aplikacích. Naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.